šogad, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 9% tā kā palielinājies vidējais personu skaits ziemas mēnešos un šobrīd šajā ziemas sezonā, piemēram, tātad vidējais klients skaits 657 klienti dienā un iepriekšējā ziemas periodā bija 604 personas, nu tā kā ir palielinājies, taču to mēs galvenokārt varam skaidrot ar to, ka pagājušajā gadā ar iepriekš vēl nedarbojās mums tieši patvērsme alkohola reibumā. Šobrīd arī jau no pagājušā gada beigām arī šogad uz visu gadu ir noslēgts pakalpojumu līgums ar biedrību Sarkano krustu par šādu patvērsmes pakalpojumu nodrošināt personas alkohola reibumā cauru dienakli. Līdz ar to arī ir par 30% palielinājies arī policijas atvesto personu skaits uz šo nakts patvērsmi un Rīgas pilsētas pašvaldībā nu, nav tāds kā atskurtos pakalpojumu savukārt no šo atskurtos pakalpojumu un funkciju pilda nakts patvērsmē.